sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verişimiz aparılır.
Bülbiyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Rayonlara da yağış yağmayacaq, 34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun, xoş xəbərləri eşidəsiniz ancaq gün boyu. Saatın son xəbərlərini sizə bir çatdıracaq.
Mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalist, döyülənlər və saxlananlar da oldu.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Və Hamas yaraqları Qəzza sektoruna tamamilə ələ keçiriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar da olub. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkir, dünən axşam saxlanan jurnalistlər azadlığa buraxılmışdı.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə narahatdır ki, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayı artır. Turanın məlumatına görə təşkilat deyir ki, bu cür jurnalistlərin sayı artıq 24-ə çatıb. Jurnalistlər qəzetlərin bağlanmasına, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin həbs olunmasına etiraz edib sığınacaq axtarırlar. Təşkilat deyir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, müstəqil və müxalifət jurnalistlərin dəstəklə bağlı çoxsaylı müraciətlərinə, xahişlərinə baxmayaraq, artıq uzun illər Azərbaycanda üzləşdikləri çətinlərin dərəcəsi artıb. Beynəlxalq birlik Azərbaycanda mətbuat azadlığı mövzusunu nəhayət ki, qəti olaraq qaldırmalıdır. Sərhədsiz reportyorlar birliyi belə deyir. Son məlumatlara görə jurnalistlər onlara sığınacaq verilməsi haqqında müraciətlərinə hələ ki rəsmi cavab almayıblar. Bir neçə gün qabaq jurnalistlərdən bəziləri Bakıda diplomatik nümayəndələri olmayan ölkələrin səfirliklərinə müraciət eləmək üçün Moskvaya, Kiyevə, bir də Tbilisiyə gediblər.
Azərbaycan hökuməti bu il əsl demokratikləşmə prosesini çətin ki həyata keçirsə, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında deyir. Hesabatda deyilir ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, amma Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, Prezident Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub saxlayıb, yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitlik mövcuddur. Ötən Azərbaycan mülki cəmiyyət sektorunda da az irəliləyiş olub. Qeydlərin qeydiyyat, vergi, maliyyə problemləri həll olunmamış qalıb. Polis saxlamaları qeyri-hökumət və gənclər təşkilatlarının liderlərinə xəbərdarlığa davam elədiyindən mülki cəmiyyətin reytingi də geriləyib. Freedom House Azərbaycanda yerli idarəçiliyin də demokratik olmadığını deyir, hökumət hələ də yerli inzibatçıları birbaşa təyin edir. Ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzərindən tam hakimiyyətini saxlayıb keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun dövlət sədrinə cəhd ittihamı ilə istintaqı bir ildən çox çəksə də nəticəsiz qalıb və nəhayət Freedom House qeyd edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın problemini məsələ kimi qalır və bu problem üzrə də indeksi dəyişməyib.
Fələstində İslamçı Həmasın yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fəth partiyasından olan prezident Mahmud Abbas bölgəni tərk edib. Dünən Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Həmasın liderliyində qurulan hökuməti və başnazir İsmail Haniyəni istefaya göndərib. Muxtariyyət ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edib. Amma Həmasdan olan başnazir İsmail Haniyə deyib ki, onun hökuməti bu düşünülməyən qərara əməl eləmək fikrində deyil. Dünən axşama qədər Həmas Qəzza bölgəsinə və prezidentin iqamətgahına da nəzarəti tamamilə ələ keçirib. Amma prezident Mahmud Abbas bu vaxt artıq İordan çayının qərb sahilinə sığınıb.
Xəbərlər davam edir, NATO müdafiə nazirləri Rusiyalı həmkarlarının Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsini müzakirə ediblər. Görüşdə Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planları, Rusiyanın bu sistemi Azərbaycanda Qəbələ yerlisində quraşdırmaq təklifi də detallı müzakirə edilib. Danışıqların nəticəsi haqqında daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq. Bu arada Rusiyada Kremldən rəsmən bildiriblər ki, Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı planları və Rusiyanın Qəbələ yerlisində bağlı təklifi Prezident Putinin Amerika səfəri vaxtı tam müzakirə edilə bilməz. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu məsələ Putinin yoldakı 2 günlük səfərinə sığacaq müzakirələrlə bitən deyil. Moskva Amerikanın müzakirələri bitənə kimi Çexiya və Polşada radar və raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarını dondurmasını istəyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyulun 1-də ikisində Amerikaya rəsmi səfər eləyəcək.
İran parlamentinin üzvləri Azərbaycan hakimiyyətini Qəbələ Erilisinə bağlı tənqid ediblər. Parlamentin Ali Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədli deyib ki, hakimiyyət xalqın arasında dayaqlarını itirir, ona görə dünyanın güc mərkəzlərinə sığdır. Əli Əhmədli bildirib ki, Putinin təklifinə İlham Əliyevin müsbət reaksiyasını İran cavabsız qoymamalıdır. Başqa bir deputat Həsən Abbasi deyib ki, başa düşmür ki, regiona sabitlik gətirməyən hərəkətə Azərbaycan necə razı olub. Həsən Abbasi Azərbaycanın İranın bədbəxtlik gətirən qonşusu adlandırıb. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Həmid Rıza Hacı Babayı Putinin təklifini Bush'un siyasətinə sataşmaq kimi qiymətləndirib. Babayı deyir ki, Rusiya bilir ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi raket qalxanı İrana qarşı deyil. Bu suala ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Şon Makkormak birbaşa cavab verib. O deyib ki, bu müdafiə İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəyə qarşıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazları yatırmaq istəyən polislə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyindən Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyiblər. Şahidlərin sözlərinə görə tələbələr səfirliyin bütün girişlərini bağlayıblar. İranlı qonaqların mərasimə qatılmasını əngəlləmək istəyirlər. Üstəlik mərasimlə bağlı göndərilən gül buketlərinin səfirliyə çatdırılmasına da imkan verməyiblər.
Əfqanistanda dünən 33 yaraqlını öldürüblər. Hadisə ölkənin cənubunda baş verib. Məlumata görə əsasən Qəndahar və Qəcnə əyalətlərində üsyançılarla döyüşlərdə Talibanın bir neçə səhra komandirini də qətlə yetiriblər. 4 yaraqlını isə həbs ediblər.
Bu arada Fransa Əfqan ordusunu təlimləndirmək üçün 150 yüksək hazırlığa hərbi mütəxəssis göndərəcəyini bildirib. Fransa Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Jean Francisin ofisindən deyiblər ki, məqsəd Əfqan həbsçilərinin hazırlığını yüksəltməkdir. Artıq Əfqanistanda 50 hərbi instruktor komandası var. Yeni təlimatçıların Əfqanistana nə vaxt göndəriləcəyi hələ açıqlanmayıb.
Və Rusiyada Böyük Vətən müharibəsinin arxivləri daha məxfi olmayacaq. Məxfilik möhürünü o cümlədən baş qərargah Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanmasından alıblar. Rusiya Müdafiə Nazirliyi arxiv xidmətinin rəisi Sergey İlyankovun məlumatına görə məxfilikdən çıxarılan sənədlər müharibə illərində hərbçilərin itkisini dəqiqləşdirməyə yardım eləyəcək. Amma Rusiya rəsmiləri deyiblər ki, hərbi məhkəmələr və tribunalların arxivləri məxfi qriflənən teleqramlar və məlumatları yenə də açıq saxlamayacaqlar.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Bakıda 101.7 FM-də səhər 8-dən gecə saat 11-ə kimi hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Və orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a, axşam 10-da və 11-də də Azadlıq Radiosu xəbərləri və reportajlarla görüşünüzə gəlir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi Xəbər Ətər davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bu xəbər ətərdə qaçırmasanız eşidəcəksiniz ki, NATO Qəbələyə hansı qiyməti verdi?
İraqda Qızıl Məscidi kimlər necə partladı?
Bakı parkları yaya hazırdılar mı?
Və huşsuzluğa görə özünü qınayanlar, siz günahkar deyilsiniz.
İlham Malsız futbola niyə əlvida dedi? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, hər səhər olduğu kimi verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam edir. Amerika Rusiyanın təklifini qəbul edib Qəbələ Erilisdən istifadə edəcəkmi? Və ya Rusiyanın dediyi kimi Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planından əl çəkib Qəbələ ilə kifayətlənəcəyimi?
İndiyə kimi bu suallara ancaq ekspertlər cavab verdilər. Hələlik Amerikada deyir ki, təklifi araşdırır. Amma NATO-dan cavab gəlib. Kəbirən dilavərliyə qulaq asaq.
Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşü işinə başlayıb. Görüşdə Rusiya ilə Amerika arasında raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı son vaxtlar yaranmış gərginlik müzakirə olunur. Təşkilatın sözçüsü James Apaturay deyib ki, müdafiə nazirlərinin ilkin müzakirələrindən sonra belə məlum olub ki, NATO Amerikanın raketdən müdafiə planının Rusiya üçün tamamilə aydın olmasını istəyir. O bildirib ki, NATO nazirləri gərginliyə yol verməməyə və Rusiyanı sakitləşdirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə tərəfdardırlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən həftə vəziyyətdən çıxış yolu kimi Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından şərikli istifadə etməyə təklif etmişdi. Jim Sapaturay Putinin bu təşəbbüsünü gərginliyi azaltma istiqamətində atılmış irəliyə doğru addım kimi alqışlayıb. NATO-nun baş katibi Yap Dehop Schaefer jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi NATO-nun bütün üzv ölkələrini əhatə etməyəcəyinə görə Alyans bu sistemə əlavə olaraq özünün müdafiə sistemlərini yaratmaq imkanlarını araşdırmağa başlayacaq. Şxeferin sözlərinə görə NATO müdafiə nazirləri 2008-ci ilin fevralında keçiriləcək növbəti görüşdə bu məsələyə bir daha qayıdacaq və Alyansı üzv ölkələrin dövlət başçılarının 2008-ci ilin yazında keçiriləcək sammitində yekun qərar qəbul olunacaq. Ancaq NATO-nun baş katibi Putinin təklifinin Amerikanın planlarını yarımçıq qoyacağını düşünmədiyini deyib. O Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovla görüşündən sonra bunlar deyib.
I don't think that the offer by President Putin, the proposal he made in Heiligendamm on the Azeri radar site.
Düşünmürəm ki, Putinin Azərbaycandakı radar sistemindən istifadə ilə bağlı böyük səkkizlərin toplantısında verdiyi təklif Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə sisteminə dair Polşa və Çexiya ilə aparılan danışıqlara əvəz edəcək ya da buna alternativ olacaq.
NATO nazirləri görüşdə təşkilatın hakerlərin hücumlarına müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi barədə Estoniyanın təklifini də geniş müzakirə ediblər. Bir müddət öncə Estoniya hakerlərin kütləvi hücumlarına məruz qalmışdı. Nəticədə hökumətə və özəl sektora məxsus bir sıra saytlar dağıdılmışdı. Estoniya hökuməti hücumun arxasında Moskvanın dayandığını, bunun da aprel ayında 2-ci Dünya müharibəsinə aid Sovet əsgəri abidəsinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsinə cavab olaraq qisas tədbiri kimi törədildiyini bildirmişdi. Dünənki müzakirələr nəticəsində Alyansın Talliyə yüklü infrastrukturlarının hacker hücumlarından müdafiəsini gücləndirilməsi üçün təcili tədbirlər planı nəzərdə tutan bəyanatı qəbul edilib.
Kəbirən dilavərlini dinlədik. Qəbələ reliz təklifi reallaşsa, bu Azərbaycanla İran arasında münasibətlərə mütləq təsir eləyəcək. Bunu isə Amerikalı ekspert deyib Azadlıq Radiosunun müsahibəsində. Vaşinqtondakı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə və Xəzər üzrə direktoru Bülent Əlirza.
Həmkarımız Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib. Onunla Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezgilərində efirə gedən, həm də Bakıda 101.7 FM-də efirə gedən Kontekst proqramında və Rövşən Qəmbərov soruşub ki, Amerikada Putin təklifini nə dərəcədə real sayırlar?
Təbii, təklifi Putin yaptığında Amerikalılar üçün bir sürpriz olmuşdu. Belli ki, Başkan Bush buna bakalım dedi, fakat şu anda kendi planlarından Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili planlarından vazgeçmek istemiyorlar. Kaldı ki Putin ondan sonra belki bunu Türkiye'den yapılabilir, belki Akdeniz'de bir gemiden yapılabilir diyerek tek teklifin bu olmadığını belirtmiştir. O yüzden şu anda Moskova'nın yaptığı ve Washington'un kabul ettiği bir teklif Azerbaycan'la ilgili söz konusu değil. Washington hala daha önceki planlarına devam etmek istiyor ve bu konuda hem Varşova'nın hem de Prag'ın desteğini aldığına inanıyor. Eğer Azerbaycan'la ilgili teklif daha ileri bir noktaya gidecekse her şeyden önce Washington'un vazgeçmesi lazım bir. İkincisi Azerbaycan'ın bunu kabul ettiğini ve bu konuda hem Washington'la hem de daha da önemlisi Moskova'yla birlikte çalışmak istediğini belirtmesi lazım ve aynı zamanda da tabii bu İran'dan gelebilecek füze tehdidine karşı olduğu için Tahran'ın da bu konuya en azından karşı çıkmamasını sağlaması lazım ki o noktada değiliz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz, fakat eğer bu gerçekleşirse tabii Azerbaycan'ın jeostratejik konumu, Rusya ile ABŞ arasındaki konumu ve tabii İran'la ilişkileri de her zamandan daha fazla gündeme gelecektir.
Sizce nece hesap edirsiniz? Bu Azerbaycan'ın İran'la münasibetlerini gerginleştirebilir mi?
Tabii gerçekleşirse ve eğer oradaki sistemin her şeyden fazla İran'dan darba gidebilecek füzelere karşı olduğu söylenirse bu mutlaka Azerbaycan'la İran arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Ne kadar etkileyecektir? Sanırım o bundan sonraki diplomatik temaslara bağlı, ama o noktada değiliz. Çünkü daha şu anda bunun gerçekleşeceğine dair herhangi bir kesin bir MR'ı yok.
Ha, belə çıxır ki, hələ bu ancaq Amerikada buna bir alternatif təkliflərdən biri kimi yanaşırlar.
Tabii. Belli ki Ruslar, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili ABŞ'nin yaklaşımına karşı bunu bir teklif olarak sundu. Fakat tabii bunu hiç kabul edip etmeyeceklerine dair bir emare yok.
Bir de tamam. Bülent Bey, Türkiye'nin bu meselede adının çekilmesine, bunun ümumiyyətle ne derecede real hesap eləmiyorlar? Mesela Türkiye'nin özünde Türkler İran'la İran'a karşı olduğu deyilen bir planı kabul eləmək iktidarındadılar mı? Kabul eləyərlər mi?
Şimdi şu anda Türkiye zaten kendi dahili meseleleriyle çok meşgul. Biliyorsunuz bir takım Türkiye'de gerginlikler oldu. 22 Temmuz'da seçkiler var. Ondan sonra Kuzey Irak meselesi var. Türkiye'nin bu konuya ciddi bir şekilde eğildiğini söylemek mümkün değil. Ama tabii Washington'un İran'a karşı bu planları olduğunu Türkiye'de biliyor. Ve Türkiye ile Amerika arasında bu konuda geçmişte bir takım temaslar olmuştur. Ama şu anda Türkiye'nin bu hesaplarda büyük bir faktör olduğunu söylemek mümkün değil.
Bu Washington'daki Strateji Araştırmalar Merkezi'nin Türkiye ve Xəzər üzrə direktörü Bülent Əlirzaydı, onunla həmkarımız Rövşən Qəmbərov söhbət eləmişdi. Yerli mətbuatında hələlik əsas diqqət mərkəzində olan bu məsələdir. Rusiyanın Amerikaya Qəbələ relisini şərhli istifadə eləməklə bağlı təklifidir. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada verilişimiz yarıdı. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistlərin aksiyasında döyülənlər və saxlanılanlar da olub.
NATO hava sərhədlərini gücləndirəcək, baxmayaraq ki, Amerikanın Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi planlarının asılı olmayaraq.
Və Həmas yaraqları Qəzzə sektorunu tamamilə ələ keçiriblər, Prezident Mahmud Abbas ve Yardan çayının qərb sahilinə sığınıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi səhər qəzetlərinin icmalını davam etdirəcəyik. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Apellyasiya məhkəməsinin hakimi hakimiyyəti ifşə eləyib, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
NATO Qəbələ relisinə bağlı təklifi nəzərdən keçirir. Bununla bağlı şərhi var 525-in.
Gün səhər qəzeti yazır ki, hərbi hissəyə komanda verilib, Şüvalana köçürüləcək, hərbi hissə Şüvalandan köçürüləcək və yerində istirahət mərkəzi tikəcəklər.
İpoteka kreditləşməsi dayandı.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər qəzetlərindən icmalı isə biraz geniş. Buyur, Ülviyyə.
Çox sağ ol. Deməli, Rusiyanın Azərbaycanda icarəyə götürdüyü Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerikanın birgə istifadə ilə bağlı təklifi NATO nəzərdən keçirir. Bayaqdan da dediyimiz kimi, Brüsseldə Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurası ölkələrinin NATO üzvləri və Alyansın sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında təmsil olunan ölkələrin müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib. Bu məsələ müzakirə olunub. 525-ci qəzet yazır ki, toplantıda Səfər Əbiyev də iştirak edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri bu Brüsseldəki toplantıda Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Ermənistanın yeni Müdafiə Naziri Mikael Arutyunyanla görüşü də istisna olunmur. Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Ermənistanın bundan öncəki Müdafiə Naziri Serj Sarkisyanla sonuncu görüşü bu ilin əvvəlində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gerçəkləşmişdi və tərəflər atəşkəsə riayət olunması məsələlərini müzakirə etmişlər. 525-ci qəzet yazır bunu.
Apellyasiya məhkəməsinin hakimiyyəti ifşa elədi, yazır Yeni Müsavat qəzeti. İlham Əsənov, Sumqayıtın Apellyasiya məhkəməsinin sədri təyin olunması gözlənilən İlham Əsənov Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının iclasında çıxış eləyərkən Yeni Müsavat qəzeti iddia eləyir ki, etiraflar eləyir və o deyib ki, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı mətbuatın yazdıqlarının bəziləri haqlı, bəziləri haqsızdır. Məhkəmə sistemində rüşvətin mövcudluğunu da İlham Əsənov etiraf edib, ancaq bu halın təkcə məhkəmə sisteminə aid olmadığını da bildirib həmin çıxışında. İlham Əsənov qəzetin yazdığını öyrə deyib ki, harada vəzifə varsa orada rüşvət də var və Amerika kimi dövlətin özündə də rüşvət mövcudur, amma bunun dərəcəsi var da, problemi yalnız hakimiyyətdə axtarmaq, hakimlərdə axtarmaq düzgün deyil. İlham Əsənov bugünə kimi səhv qərar çıxanan hakimlərin də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamasından da şikayətlənib və gənc kadrların səviyyəsinin aşağı olmasından da. Bununla bağlı Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfər Mirzəyev ona deyib ki, öz hakimler özlerine verayet kazandırmamalıdırlar. Çünkü her şeyi bahane getirmiyorlar ama Amerika'dan rüşveti yok, yaxşı şeyler götürmeye lazımdır.
Kurtulacak anlı etiraz bunu Azatlık gazeti yazır. Heydar Aliyev'in heykelinin önünde özünü gülleleyip gəncə sakini gazetin yazdığına göre demeli o iyunun 13'ünde akşam saat 20 radelerinde gəncənin sakini deyip Heydar Aliyev'in heykelinin önüne gelip heykele şikayet edip sen bizi xilas eləmədin, sen bizi qırıb qurtardın diye söyleyip ardınca da kışkıra kışkıra senin koydukların bizi məhv elədi, çay xanımı əlimdən aldılar, pulsuzluqdan ailəm dağılır. Sən niyə bizi bugünə qoydun? Qəzetin yazdığına görə Gəncə sakini Əşrəf adlı bir şəxs intihar eləyib amma qəzetin yazdığına görə bunu rəsmi təsdiq edə bilməyib ki, Gəncə şəhər rəhbərliyi bunu gizlətməyə çalışır.
Yeri gəlmişəm, bugün qurtuluş günüdür, iyunun 15-idir. Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtmasının 2004-cü ildə hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü qeyd olunur və bugün rəsmi bayramdır, rəsmi iş günü deyil. Bununla bağlı bugünkü qurtuluş günündə çıxan rəsmi qəzetlər də bəzi yazılar veriblər. Azərbaycanda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin Azərbaycan tarixində nə rolu olub? Bununla bağlı yazılar var. Amma başqa qəzetlər də qurtuluş günü ilə bağlı elə də geniş yazılar yoxdur. Məsələn, Gün Səhər başqa şeydən yazır. Gün Səhər yazır ki, hərbi hissəyə komanda verilib, Şuvalandakı hərbi hissə köçürüləcək, yerində istirahət və əyləncə mərkəzi tikəcəklər. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin bəzi Bakı kəndlərinə bağlı planları işə düşmək üzrədir. Gün Səhər qəzetinin ötən sayında prezident aparatının Zuğubaya köçürülməsinə hazırlıq görüldüyü barədə yazmışdır. Həmin məlumatlarda deyilirdi ki, dövlət başçısının rezidensiyası bura köçürüləcək, gediş-gəlişlə məhdudlaşdırılacaq. Yeni məlumatda isə məlum olur ki, Şuvalan qəsəbəsində də gediş-gəlişi məhdudlaşdıra bilər, amma burada fərqli səbəbdən qəzetə daxil olan və adını açıqlamayan mənbənin bildirdiyinə görə Şuvalanda beynəlxalq standartlara cavab verən istirahət və əyləncə mərkəzi inşa etdiriləcək və bunu ölkə başçısının ailəsinə yaxın iş adamlarından biri eləyəcək və bununla bağlı artıq yer də seçilib. Həmin əyləncə mərkəzi ərazi Antalya 2 adlanacaq. Kompleksin yerləşdiyi ərazidən dövlət başçısı İlham Əliyevin yaxınlığındakı bağ evinə aparan yol da əsaslı təmin ediləcək. Burada bir problem var yaranıb ki, bu ideyaya ilə bağlı ki, həmin ərazidə hərbi hissə də yerləşir, amma artıq hərbi dövlət sərhəd xidmətinin Şuvalandakı hərbi hissəsinin tikintisi də həmin tikinti olan ərazidən köçürülməsi və onun yerində məhz əyləncə mərkəzinin salınması da qərara alınıb, bunu bugünkü Gün Səhər qəzeti yazırdı.
Və ipoteka kreditləşməsi dayanıb, Ekspres qəzeti yazır, Apo Ekonomiksə istinad. İpoteka fondundan deyiblər ki, bu maliyyət çətinliyi çatışmazlığına bağlıdır və müvəqqəti xarakter daşıyır. Səhər qəzetlərlə icmalı dinlədiniz, bizi dəyişməsəz, axıra qədər dinləsəz, eşidəcəksiniz ki, İraqda Qızıl Məscidi necə partladıblar?
Və Bakı parkları yaya hazırdılar mı?
Huşsuzluğa görə özünü qınayanlar siz günahkarsınız. Günahsızsınız, özür istəyirəm.
Bütün bunlar bugünkü səhər verişində Xəbər Ətərdə olacaq, bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. İraqda Samirədəki Şiyə Məscidi Qızıl Məscid partladılandan sonra təhlükəsizlik qüvvələrini gücləndiriblər, amma hər halda iş-işdən keçib artıq Samirədə Şiyələr də sünnilərin 4 məscidini partladıblar.
İndi rəsmilər də, sakinlər də düşündürən budur ki, necə olub ki, bu cür mühafizə olunan Şiyə Məscidini partlada biliblər? Rövşən Rayboğlunu dinləyək.
İraqın Samira şəhərindəki Şiə məscidinin partladılmasından sonra yaranan vəziyyəti yerli standartlarla nisbi sakitlik kimi qiymətləndirirlər. İraq hökuməti Bağdadla Samirada komendant saati tətbiq etdi. Paytaxtın küçələrində ABŞ və İraq hərbi patrulları gücləndirilib. Şəhərin Sədr City kimi tanınan Şiə məhəlləsi ətrafında yollarda əlavə nəzarət buraxılış məntəqələri qoyulub. Amma belə gembol təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq tamamilə zorakılıq hallarının qarşısını almaq mümkün olmadı. Əksər əhalisini Şiələr təşkil edən Cənub Bəsrə şəhərində 3 sünni məscidi yaraqlılar tərəfindən atəşə tutulub və o cümlədən qumbara atanlardan. Hücum nəticəsində 4 nəfər adam ölüb və 6 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə Samirada məscidin partladılmasından çox keçmədən Bağdad ətrafında həmçinin 4 sünni məscidinə hücum edilib. Bu vaxta kimi isə 16 ay əvvəl Samira şəhərindəki Qızıl Məscidə birinci hücumdan sonra bütün ölkəni bürümüş təriqətlər arası qırğınlarda müqayisə ediləsi heç bir hadisə baş verməyib. Amma mükəmməl mühafizə olunan məscidə təkrar hücumun necə baş tutması doğrudan da hamını olmasını təəccübləndirir. Bir Samirə sakini Reuters müsahibəsində həmin hadisəni belə təsvir edib. Partlayış iri polis qüvvələrinin keşi altında olan məsciddə 9 radələrində baş verdi. Onun mühafizəsi üçün məsuliyyəti xüsusi təyinatlı polislər daşıyırdı. Saat 9-da birinci minarənin partladılmasından 10 dəqiqə keçəndən sonra ikinci minarədə də partlayış baş verdi. Dərhal komendant saatı elan edildi və təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Biz bilmirik partlayışı kim törədib, soruşanda isə deyirlər ki, terrorçular. Şiə lideri Müqtada Sədrin sakitliyə riayət etməyə çağırışı nisbi sakitliyin əsas səbəblərindən biri kimi qeyd edilir. Müqtada Sədrin qeyri-nizami şiə qüvvələri İraqdakı qırğınların əksər hissəsində fəal iştirakı ilə tanınır. Çərşənbə günü isə Müqtada Sədr deyib ki, sünniyə şiə olmağından asılı olmayaraq hər hansı müsəlmanın qızıl məscidə hücum etməyə ürəyi gəldiyinə o inana bilmir və hesab edir ki, hücum Birləşmiş Ştatlar tərəfindən təşkil edilib. Buna baxmayaraq Müqtada Sədr bildirib ki, hücuma etiraz əlaməti olaraq onun parlament blokuna üzv olan 30 deputat məscidin tam bərpasına kimi parlamentin işində iştirakını dayandırır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Məliki partlayışla əlaqədar hər tərəfli istintaq aparılacağını söz verib.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Sinoptiklər deyirlər ki, bu yay son 100 ilin ən isti yayı olacaq və artıq havalar da isinməyə başlayıb deyildiyi kimi. Yay ki gəldi, axşamlar adamlar bulvara dənizin qırağında gedirlər ki, inatsan yerə düşməz, parklara yığışırlar.
Bəs parklar necə? Sakinləri Bakı sakinlərini qarşılamağa hazırdılarmı? Bakıda parklar yaya necə hazırlaşıblar? Bu suala həmkarımız Durna Səfərli cavab axtarıb.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Oturacaqlar azdır, yaşıllıqlarda qoymuyorlar. Ancaq bir iki dənə elə günün altında yaxşı olardı ki, oturacaqlar münasib yerlərdə quraşdırılsın. Gəlib yaxşı istirahat edə bilək.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tılab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçeləli olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
İstirahət etmək üçün çox şey lazımdır. Məsəndə elə bir gəlib oturuq, biraz hava sərin olanda külək gəlib gedir. İndi siz bax görürsünüz bir. Təklif oldu ki, məsələn, indi şəhərin hər yerində yaxşı işlər gedir, ona söz yox, parklar salınır, qəşəng. Buranı da elə eləsələr, yaxşı olar.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün atraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olmasın.
Durna Səfərinin reportajını dinlədik. Yayın əvvəli caz sevənlər üçün yaxşı istirahət imkanı düşdü. Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı keçirildi. Bakılılar necə? Bu festivalı bəyəndilərmi? Festivalın əvvəlkilərdən fərqi nə oldu? Caz festivalı nə gətirdi, nə gətirmədi?
Bu suallara Azadlıq Radiosu Can Bakı verişində cavab axtaracaq 101.7 FM-də günorta saat 12-də. İndi isə bayaq söz verdiyimiz bir reportaja keçirik. Kimi dindirirsən deyəcək ki, huşum qalmayıb, dünən yediyim bu gün də yadımdan çıxıb, yaddaşım zəifləyib.
Amma əzizə bunu təkcə yaşlılar demir, elə cavanlar da şikayətlənirlər huşsuzluqdan. Amma sən demək şikayətlənməyə əsas yox imiş. Hər şeyi orqanizm özü tənzimləyirmiş. Kəbirən Dilavəli danışacaq.
Açarlarınızı harasa qoyduğunuzu unutmusunuz, özünüzü yaddaşsızlıqda günahlandırmayın. Yəqin beyniniz belə qərara gəlib ki, bu o qədər də vacib informasiya deyil. İş arasındadır ki, Stanford Universitetinin apardığı yeni tədqiqatın nəticələrinə görə insan beyni lazımsız saydığı informasiyaları mütəmadi olaraq yaddaşından silir. Bryce Kall insan nevrologiyası adlı nəşrdə dərc olunmuş həmin tədqiqatın əsas müəllifidir. O deyir ki, beynin yaddaşdakı bəzi xatirələri zəiflətmək qabiliyyəti onun daha effektiv işləməsinə kömək eləyir. Kall öz həmkarları ilə birlikdə tədqiqat apararkən müxtəlif sözləri yada salmağa çalışan kollec tələbələrinin beyninin fəaliyyətini araşdırıblar. Tələbələr beynin maqnit rezonans müayinəsini aparan xüsusi aparata qoşulublar. Onlara 6 söz birləşməsi söyləyiblər. Sonrası həmin sözləri yadda saxlamağa kömək eləyən onlarla replika və ya həmin söz birləşmələrinin müxtəlif saldırılmış variantlarını deyiblər. Yəqin ki, nəticənin necə olacağı çox maraqlıdır. Tələbələr təkrar elədikləri söz birləşmələrini yadlarında saxlayıblar. Əlavə olaraq, pərakəndə şəkildə deyilən replikalar isə unudublar. Tələbələrin qoşulduğu aparatdan belə görünüb ki, onlar sözləri təkrar elədikcə, beyinlərinin ön alın payları getdikcə daha az aktiv olub. Kal deyir ki, həmin hissələrdə fəallığın zəiflənməsi beynin tələbələrin daha ehtiyac duymadıqları replikaları yavaş-yavaş unutduğuna işarədir. Aparılan tədqiqatın başqa bir müəllifi, psixologiya üzrə professor Antoni Wagner isə belə qənaətə gəlib ki, nəsə bir şey unutduğumuza hevslənir isə əslində bu, bizim yadda saxlama qabiliyyətimizə çox mühüm kömək eləmiş olur. Hə, gələn dəfə evə qayıdanda dükandan nəsə almağı unutsanız, bilin ki, beyniniz yəqin daha vacib başqa bir məlumatı, misal üçün dostunuzun yaxınlaşan doğum günü və ya ərizə təqdim eləməyin sonuncu günü kimi daha mühüm informasiya üçün yer hazırlayır. Hərçənd hansı məlumatın lazımlığı, hansının lazımsız olduğunu beynimizin necə müəyyənləşdirdiyini Kal və onun həmkarları hələlik izah eləyə bilmirlər.
Kəbirən dilavərini dinlədik. Ümid edirəm ki, nəyi donuzsaz, hər səhər Azadlıq Radiosuna xəbər ətərə qulaq asmağı unutmayacaqsınız. Verilişimiz yekunlaşır, saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşirik.
Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistin aksiyasında döyülənlər və saxlananlar da olub.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Və Həmas yaraqları Qəzzə sektorunu tamamilə ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakıda mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar da olub. Axşam saatlarında isə saxlanan 3 jurnalist azadlığa buraxılıb.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə narahatdır ki, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayı artır. Turanın məlumatına görə təşkilat deyir ki, bu cür jurnalistlərin sayı 24-ə çatıb.
Freedom House təşkilatı dünən açıqladığı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında deyib ki, Azərbaycan hökuməti çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramını həyata keçirsin, müxalifət partiyalarının bir-birilə mübarizəsi isə onları zəifləməkdə davam edəcək.
Fələstində İslamçı Həmas yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fət partiyasından olan Prezident Mahmud Abbas bölgəni tərk edib.
NATO müdafiə nazirləri Rusiyalı həmkarları ilə Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsini müzakirə ediblər. Bu arada Rusiyada Kremldən rəsmən bildiriblər ki, Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı planları və Rusiyanın Qəbələ ilə bağlı təklifi Putinin iyuldakı 2 günlük səfərinə sığan müzakirələrdə tam müzakirə oluna bilməyəcək. Bundan ötürü daha çox vaxt lazımdır.
İran parlamentinin üzvləri isə bu məsələyə görə Qəbələ relisinə bağlı məsələyə görə Azərbaycan hökumətini tənqid ediblər. Əli Əhmədi Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü deyib ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın arasında dayağını itirir, ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Başqa bir deputat Həsən Abbas isə bildirib ki, Azərbaycan İranın bədbəxtlik gətirən qonşusudur.
Əfqan ordusunu təlimləndirmək üçün Fransa 150 yüksək hazırlıqlı hərbi mütəxəssis göndərəcəyini bildirir. Fransa Müdafiə Nazirliyi hələlik bu təlimçilərin nə vaxt Əfqansına gedəcəyini də açıqlamayıb.
Rusiyada böyük vətən müharibəsinin arxivləri daha məxfi olmayacaq. Məhfəlif möhürünü o cümlədən baş qərargah Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanmasını qaldırıblar. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Arxiv Xidmətinin rəisi Sergey İlyenkovun məlumatına görə məxfilikdən çıxarılan sənədlər müharibə illərində hərbçilərin itkisini dəqiqləşdirməyə yardım edəcək.
Və sonda bir idman xəbərimizə. Türkiyə yığmasının sabiq üzvü İlham Mansız cümə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında futbolçu karyerasını bitirdiyini elan edib. Dünya çempionatının bürünc mükafatçısı qərarını zədə problemi ilə üzləşməsi ilə bağlayıb.
İspaniya mətbuatı isə yazır ki, Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan futbol yığmaları arasında sentyabrda keçiriləcək görüşün İspaniyada keçirilməsinə razıdır. Təklifi İspaniyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Martínez vermişdi.
Və verişin sonunda havanı da bir nəzər salaq. Bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək və yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da yağmayacaq, 34 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarının əksəriyyətində şərq küləyi əsəcək.
Və bir xəbərlər verişində sonuna gəlirik. Azadlıq radiosunun verişləri tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra biz yenə efirdə olacağıq. Azərbaycanda il girəndən 500-ə qədər yol qəza hadisəsi baş verib, 150-yə qədər adam bu qəzaların nəticəsində həlak olub. Dövlət yol polisi baş verən hadisələrin qarşısını almaq üçün bugündən yol hərəkəti təhlükəsizliyi aylığına başlayır və söhbətimiz də bu barədə olacaq.
Saat 9-dakı xəbərlərdə qonağımız Dövlət Yol Polisi, Respublika Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərəstun Məciddə olacaq.
Söhbətə 101.7 FM-də saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. Həmin 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov saat 9-da görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri tanımışlar proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanımışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq ümumiyyətlə, amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə, çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm, biz Azadlıq Radiosu gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan, siz Şuşanın icra başçısısınız, belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı, bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı, necə baxırsınız?
Əgər məlim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşan mənim. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var, Şuşa təkcə Nizami Bəhmanovla yox, yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir, mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir, icma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatının 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşır. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşırsa, həmin rayonların özünün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirmə məşərtindən xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik əlaqəmiz
var. İzabim, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tək eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar, Allah onların hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənilibdir. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, acə bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu
hər halda Qarabağ icma hakimiyyətinin başçısı.
Bəli, mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətinin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olur ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qov. Onun ardınca Ayaz Mütəlubov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərini işləmişəm. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə onun ardından bir ilə Əbülfəzil Kibəyə işləmişəm. Amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardından da bugünkü hörməti prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
Zaman kimin
bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdü. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub, sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtlar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan asılı olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedir çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan asılı olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşalılarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam. Yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə oluna bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqteyi nəzər. Mən özüm məndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız, əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da,
oxu bəy evləri, hamısı. Bir şey soruşum, mən sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarında görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində, amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirsanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi, sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demək olar, bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbirsanlığımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda... Biz o vaxtı ümumilli liderimi Seydər Əliyev cənablarından mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın kəsəbəsinin yanında qəbirsanlıq yer almışdırır. Və siz üçün Şuşadakı qəbirsanlıqdan artıq oradakı qəbirsanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığın oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait sad alınmır. Hamısı mənim üçün əziz. Aman, özümün də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyir.
Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, bir gedirsiniz də bax o qəbirstanlığa dediyiniz Pirşağ qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır də.
Bəli. Bəli. Həm anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr, 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insanın hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Balan qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq da. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözə torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində mənim qardaşımın bu dəfəki həm söhbətli Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdu. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseyin Qulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq sizi tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubad Mirzə Qacar, oğlu Keykubad Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşım Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul edib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub, mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsipə bu. Bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atamın əmrləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Bolşevikləri tərəfindən güllələrinə bəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə bilirsiniz ki, Qağa Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildi. Çünki bu Tiblisən artıq dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib, yəni o, orada onun torpaq payı olub, xalqlar ona çatıb, yəni çox imkanlı insan olub, olub onun Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı, bütün yəni bizdə hamısı ayrıb, böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotuq deyirdilər. Damotuğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq var otası, Çarəksandırın və həm də bizə qəbristanlığı saldırıb, Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyin qəbristanlığı da Şuşada. Özü dinə yaxın olduğu üçün nəsiyyət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və özü üçün də orada üç gözlü günbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademi Tofiq İsmailov, Tiblisdə oğlanda Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qızı Hacı Zeynalovdan Taqiyev bizdən qız alıb, bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdu.
Qacar yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük Çingiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmanov familiyasından gedir. Bəhmanov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdə qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sahidi var, onların özünün konferansları keçir, Qacarlar sülaləsini, amma Fətəli Şah sülaləsini, səcərəsini mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əm uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan, Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Siz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadların siz daha çox tanınmısınız. Nizami Bəhmənov, hamısınız bilir ki, kimdir. Amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalı.
Evladım, indi özür istəyirəm, 4 evladım var. 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keyçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keyçavuz familiya. Amma, bəli, istəyəm, bir dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl atamın familiyası belə gedirdi, Keyçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmir, amma mən familiyam, Nizam Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma nəyə ki, olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki, o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsilə də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırıram. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yaza bilərlər, sizə çatdıra
bilərlər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara, Türkiyə, Belçika, Kanadada bizim qohumlar yaşayır, Amerikanın özündə.
Məsələn, imkanlı adamlardır da, bu gedənlərin sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə, sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söylürəm, heç vaxt birinci müraciətimdə. Mən
yəni, benim arada olur mu sizə nəsə bir
bəyəksinlər başlayacaq? Yox, o iddiamda da yoxdur. Ola bilər, alı eləsən, hansısa bir böyük orada milyonerlər olanda hamısının. İndi eləsələr, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsin lazım, onun o qədər problemlərimiz var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başlayam. Amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm, mənim haqqımda yüksətə.
Yox, aydınlar soruşunuz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəsə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünü aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız, yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynənəm Saray kəndindəndir. Bakının Saray kəndindir, Zeynəb hanım. Anası Saraydəndir, atası Qəsəbəli Abbas. İçəri şəhərdəndir, yəni qaynənəm, deyim mən. Yoldaşım da həkimdir. Amma atası İslam müəllim, o vaxt, indi su qutanından təyinatı Şuşaya verilibdir. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxtı qəsnisan dikirdim, yadınıza gəlir, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə bir
heykəl. Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl. Yoxsa nə idi?
Məlik Məmmədə döyürdü, Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı. Bəli, o qəsnisanın mən iş icrası idim, o qəsnisadır. Bu qəsnisada onların evinə bitişik olan bir ev idi. Elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi. Onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var. Böyük oğlumla kızımı artık aile hayatı kururlar. 4 nevem var. Balaca kızımla bir balaca oğlum hele ki evdedir. Oğlum balaca oğlum. İni su kurtarır, əsgəriyə gedir. Yani alemden narazıçılığım heç vaxt olmuyordu. Hiç olası da değil. Böyle...
Nizam Bey, yorulmuşsunuz.
İşten yok. Uzun müddet birisiniz ki, ben dikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yani bizim köllerde hayatımız var. Heç vaxt işten yorulmuram. Ama hansısa bir ləqəsiz hərəkət görəndə belə şeydən hər dinin artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çiyinlərimə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləqət nədir?
Ləqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləmirəm, mən bunu ləqət sayıram da. Gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
Kişilər düz gedir də
bəli.
Aydınlar. Nizam Bey, bir şey soruşmak istedim. Bu televizyalarda müsahibeler verirsiniz. Ben müşahid edirim hemşe. Bu müsahibede böyle demek mümkünse daha cesaretli görüşürsünüz.
Yok, siz öyle pürkteleşmiş bir kadırsınız siz. Ben öyle sizinle de fakirliyim. Çünkü öyle siz mühimiz doğma elimden obamlansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mevzusu Ermənistan-Azərbaycan münaqişesi. Bu mevzuyla her bir insan istəyir siyasetle məşğul olan. Mən siyasetçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Ama bugün səmimi oturup, mənim hayatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir hayat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içindən. Öz hayatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab verirəm. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam Bəy, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətən ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni özüm özümlüyümdə heç bir şeydən bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Bunun bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma bağlı.
Yox, qanlı ona görə deyil.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Alimə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə nəslində olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mən həyatımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısında çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Nizam Bəy, nəyə xoş deyirsiniz? Maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ
haranın bulağı, Şuşan bulağını onu
mən
hatırlattım.
Şuşan bulağında bizdə oraya Şuşan bulağı deyirdiler ama aslında Rus bulağı idi. En çok istediğim, sevdiğim su idi. Mən öyle yemeğe de o suyla pişirtirdim, içtiğim
yani bu taraflarda o suyu hatırladan su olduğu
ümumiyyətlə, bax bir onu tapa ömrüm. Ümumiyyətlə, o meyvənin tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istir armud olsun, istir acə böyükən olsun. İstir əlmədə axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay. Ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən Azərbaycanın nəzarəti altında olsa orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgelerinden biridir.
Yok demek istedim o cıdır düzünün ortasında yaşayan 5 mertebe 20 mertebe olsa koyardınız.
Önlersine danışırsınız. Biz orada bir cedene hele bittim.
İçeri şehirde tikirleri ona göre.
Yok içeri şehri kim tikir? Onun artık karşısı alındı prezidentimiz üzerinden orada artık bir defalık mühür vururdu. Tikenler tikti.
Ama bir şey ben sualımı biraz başka cür koyurdum ki kimse geldi tikti ve sizin de gücünüz çatmadı. Neyin yerdiniz?
İndi bu dakika böyle tikan var bizim de gücümüz çatmır.
Ben Azerbaycan'ın derim. Her şehirde o elinden hareket belki orada eliyirdiler. Gelecekte böyle bir vakit yetişerse.
Yok onu orada bir adamın artık rolü Şuşa'da keçmirdi. Şallar hem de galallar deyirler de bize galallar deyirler. Orada o keçmiş galallar çok təsir ki o insanlar artık azalmaya doğru gedir. Bu sondaqlarda artık Şuşada hansa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artık cemaat ona imkan vermedi. Yani bu içeri şehrin özünün de cemaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam korumuş ki, ya tarixi bir adam korumuş ki, tarixi xalq korumalıdır da. Bizim günahımızdır içeri şehrin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız əndə deyərsən ki, nəyini yə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yani bu olmuyor da Allah'a şükür.
Ekskvator keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da artıq ki, qarşısı alındı, nəhayət ki, qarşısı alındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yenə cəzasını da alsın, heç bu da qaçılmaz deyil. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizami Əli, vaxtımız yekunlaşır, son sual sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.